Predlog broj 7.
Kompozitor i akademik Ivan Jeftić gleda Noću velikog brata, Danju farmu, pa onda obrne, pa kad brata završiš, onda samo farmu i...
To što sam vidio, to mi se zgadilo i to sam rekao.
I reši jedan od junaka sedmog predloga. Od slavnog memoranduma pregovorili jedinstveno nismo, niti savez prali, a reklo bi se da ni ruke dalje nismo prljali. Ali sada je čas da mi akademici naciju opet spašavamo, sve kako bi stali u zaštitu morala, ali najvažnijeg od najvažnijeg, duha srpske tradicije.
Znate šta, jedna godina, dve, tri, četiri, pet, deset godina preobraza, koliko je nas? 7 miliona. Nije nas 200 miliona ko u Americi. Tamo imate i ovakih i onakih, ali kod nas, mislim, stvarno smo tanki što se tiče populacije i sad još to nam samo treba.
Aj što se oni po tim realitijima pljuju, psuju, podriguju, svađaju, ponekad i tuku i više bilo je zabranjeno, to je sve naše, a i akteri na kraju naplate. Nego, zar naš duh da kvare? Evo ih, pioniri otpora. Naprednjak Aleksandar Maksimović, odbornik u Skupštini opštine Čačak.
Odbornici Skupštine grada Čačka svesni opasnosti koja preti od sistemskog forsiranja programskih sadržaja koji najdirektnije utiču na stanje kolektivnog duha građana, upućuju Republičkoj radiodifuznoj agenciji najoštriji protest protiv svih programskih sadržaja televizija sa nacionalnom frekvencijom kojima se vređa moral, propagira pedofilija, homoseksualizam, vređa dostojanstvo Srpske pravoslavne crkve.
Molim.
Propagira pedofilija, homoseksualizam.
E, Maksimoviću, Maksime 1.
Vređa dostojanstvo Srpske pravoslavne crkve i utiče negativno na formiranje vrednosti i stavova mladih generacija.
Ko da ne zna da to crkvi uopšte ne smeta, kako reče jedan od pet odbornika koji je glasao protiv, Stojan Marković.
Želim da bude veći pravoslavac od celog sinoda Srpske pravoslavne crkve koja ne osuđuje pedofiliju i homoseksualnost ni u svojim redovima. Dakle...
I tako na kraju S.O. Čačka usvoji deklaraciju protiv realitija i prosled je Radio Difuznoj agenciji. Okay, fine, never mind. The reality used to be a friend of mine.